Areena. Politiikka Radio.
Euroopan parlamentti vaatii rajoille hiilitullit. Tuotteille, jotka tuodaan maista, joiden ilmastopolitiikka ei riitä. Ja hiilimuuri on nousemassa, mikäli asia on EU-parlamentista kiinni. Ja pointti on hiilivuoto, tarkemmin sen estäminen. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervehdys sinne Brysseliin täältä lumisesta Helsingistä.
Terve.
Hei.
Hei hei.
Tervetuloa Politiikka Radioon, europarlamentaarikot Heidi Hautala, Nils Turvalds ja Laura Huhtasaari. No, keskiviikkona Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman WTO-sääntöjen mukaisesta EU:n hiilidioksidipäästöjen tullimekanismista. Niin. Hyvät mepit, mitä tämä tarkoittaa? Nouseeko Euroopan rajoille tämän päätöksen perusteella hiilimuuri?
Joo, tässä nyt näkee, että Euroopan unioni ottaa globaalin johtajuuden hiilipolitiikassa. Eli tarkoituksena on pyrkiä kohti maailmanlaajuista hiilen hintaa, joka sitten johtaisi investointeja ja tuotantoa ja kulutusta vähähiiliseen hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Ja odotamme komissiota varsinaista lainsäädäntöehdotusta ilmeisesti kesäkuussa, eikö näin?
No, se voi tulla aikaisemmin, mutta ehkä Laura jatkaa tästä.
Niin, siis tämä hiilitullithan on hyvä asia, koska ideana siinä on, että saastuttaja maksaa -periaatetta ei ainakaan saisi kilpailuetua siitä, että ei tuota niin puhtaasti tavaroita ja tuotteita, kuten Euroopassa niitä tuotetaan. Mutta tässä on valtavasti haasteita. Ja itsehän en ole minkään tullien ystävä. Mielestäni se on protektionismia ja olen ennenkin vapaakaupan ystävä, mutta ajattelen, että nämä hiilitullit voisivat olla osa sitä tarinaa, jotta hiilitulleille ei olisi enää jatkossa tarvetta. Ja sen takia nämä pitää toteuttaa todella älykkäästi. Esimerkiksi aiheuttamalla painetta muihin maihin, koska EU:n sisämarkkinat ovat valtavan suuri markkina-alue, joten meillä on mahdollisuus luoda painetta muualla, koska EU on suuri hiilen tuoja, ei niinkään viejä. Ja jos me saamme edullisia tuotantoteknologioita, vähäpäästöisiä edullisia tuotantoteknologiaa käyttöön ja kehitettyä sitä, että sitä jopa taloudellista käyttää, niin silloinhan hiilitullille ei ole tarvetta. Mutta kuten sanoin, niin tässä on äärimmäisen paljon haasteita, että koska pitää kuitenkin tätä WTO-sääntöjä noudattaa, ja joillakin mailla on jo päästökauppajärjestelmä, esimerkiksi Kalifornialla on, no sitten taas Texasilla ei ole, ja meidän pitää kohdella oikeudenmukaisesti näitä maita, ja ne tullit eivät saa olla mitään kaksinkertaista veroa millekään jäsenvaltiolle aiheuttaa, joten näkisin, että tässä hiilitulliasiassa pitää edetä rauhallisesti, mutta varmasti, mutta niin, että se lopputulos on se, että me vähennämme hiilivuoton riskiä ja päästöt maailmanlaajuisesti vähenee.
No niin, nyt pitää kysyä, että onko tämä, ja ehkä se Lauran vastauksesta kävikin ilmi, että onko tämä yksinkertainen asia? Ja vastaus on, että ei ole erityisen yksinkertainen, mutta välttämätön. Ja mä luulen, että me suurin osa parlamentin jäsenistä ovat itse asiassa samaa mieltä siitä, että ilman jotain järjestelmää, niin meille käy aika kalpaten. Ja ehkä hyvä esimerkki siitä, meillä on nyt vähän COVID-lääkkeestä puutetta, koska huomattava osa COVID-lääkkeestä ja lääkkeestä ylipäänsä on siirtynyt valmisteltaviksi jonnekin Intiaan tai Kiinaan. Eli ihan turvallisuussyystä me tarvitsemme jonkun järjestelmän, joka jollain tavalla ohjaa tätä paremmin kuin nykyinen järjestelmä. Ja se ei tule olemaan yksinkertaisesti pelkästään siitä syystä, että jos katsot jonkun hyvin teknisen alan arvoketjuja, niin siinä arvoketjussa, joka poukkoilee edestakaisin maailmassa ja sitten tulee Suomeen tai Ruotsiin tai Saksaan tai Kreikkaan, niin miten nämä yritykset pääsevät purkamaan näitä arvoketjuja? Se tulee olemaan ylivoimaisesti vaikein. Että jos me tuotat jotain yksinkertaista perunaa tai hiekkaa, niin se on ehkä yksinkertaista. Silloin siinä arvoketju on aika lyhyt ja me tiedämme, minkä näköinen se on. Mutta muissa meille tulee vaikeuksia.
No ihan vaan nopeasti tähän kysymys, että kuinka laajasta esityksestä tässä nyt on kysymys. Nimittäin jos halutaan vaikuttavaa lainsäädäntöä tai järjestelmää, niin eikö niin, että tämän hiilitullimekanismin, niin sen olisi katettava siis energia-ala, energiaintensiiviset teollisuuden alat, sementti, teräs, alumiini, öljyjalostus, paperi, lasi, kemikaali, lannoiteteollisuus. Näiden alojen osuushan EU:n teollisuuden päästöistä on edelleen huiman korkea, yli 90%. Ja nämä on myös EU:n sisällä sellaisia aloja, joilla on myös huomattavia määriä maksuttomia päästöoikeuksia. Että minkälainen tämä kokonaisuus nyt on? Se vaikuttaa kryptiseltä ja vaikealta.
Tässä sanoit yhden hyvin olennaisen havainnon, että ilmaiset päästöoikeudet. Ja nyt Nils ja minä voimme kysyä Lauralta, että kun Laura äsken sanoi, että pitää olla älykäs tapa toteuttaa tämä hiilirajaveromekanismi, niin eikä saa olla kaksinkertaista veroa, niin sinä olet kuitenkin eilen huomattavan joukon suomalaisia kanssa äänestänyt sen puolesta, että nämä ilmaiset päästöoikeudet tässä järjestelmässä säilytetään. Täällä on Hakkarainen, Huhtasaari, Sarvamaa, Virkkunen, Pekkarinen, Heinäluoma. Heinäluoma, entinen valtiovarainministeri. Eli nyt mun mielestä tässä on mennyt kyllä pahasti puurot ja vellit sekaisin, koska eihän se ole VTO-yhteensopivaa, että meillä on ikään kuin kaksinkertainen järjestelmä.
Joo, mä mielelläni vastaisin tähän, kun nimi mainittiin. Ensinnäkin mä haluan sanoa toimittajalle, että olet selkeästi lukenut tämän hiilitullimietinnän, koska toistit tämän kohdan 12 täällä äsken, että on kyllä hyvä, että toimittaja tekee kotiläksynsä.
Kiitos.
Joo, tässä se ilmaiset päästöoikeudet, niin siitähän Suomen terästeollisuus hyötyy valtavasti ja Suomen teollisuushan on kavahtanut nyt näitä hiilitulleja, koska he katsovat, että tässä saattaa kustannukset nousta, että he haluaisivat, että tämä hiilitulli olisi niin kuin tukemassa, eikä niin, että se korvaisi tätä päästökauppajärjestelmää. Eli tässä on vielä paljon neuvottelua ja kehitettävää, ja komission esitystähän meillä ei vielä ole. Joten nyt on se vaikuttamisen paikka, että me saadaan siitä sellainen realistinen ja järkevä esitys, ja kuten sanoin, niin ei kiireellä, ei paniikilla. Tehdään ensin rauhallisesti, vaikka nämä energiaintensiivinen ala, just sementti, tai aloitetaan jostakin tällaisesta asiasta, ja katsotaan, miten se etenee, että vältetään niitä lastentauteja, eikä niin, että itse asiassa Euroopan teollisuuden kilpailukyky heikkenee. Mutta sitten Nils Turvas otti äärimmäisen tärkeän asian esille, oli tuo arvoketju, niin jos autossakin on 100 eri osaa, niin kyllähän se hallinnollinen taakka siinä jo tulee niin isoksi, että jos pitää raportoida ne päästöt siellä, että se voi olla jo kaupan este. Eli siis mä itse näkisin kolme tavoitetta. Eurooppalainen teollisuuden kilpailukyky paranee, hiilivuotoriski vähenee ja kaupan esteitä ei tule, koska myös jos tässä tulee näitä vastatoimia, vähän kauppasotaan lähdetään, niin siinä taatusti suomalainen teollisuus häviää.
Mä yritän avata tämän asian. Saattaa olla, että mä epäonnistun siinäkin, mutta ensinnäkin meillä on aika tuore ja vedenpitävä tutkimus siitä, että päästöoikeus ja ilmaisjako-oikeudet eivät toimi. Ne eivät ole johtaneet toivottuun lopputulokseen ja se on tietenkin erittäin huono asia, koska se tarkoittaa, että meillä on joku järjestelmä, joka on näennäisjärjestelmä. Ja siitä syystä meidän pitää purkaa se näennäisjärjestelmä ja se ei tule olemaan tietenkin ihan yksinkertaista. Osa näistä tuotteista on sellaisia, että ne tuotetaan pelkästään Euroopan sisällä ja lähialueella. Sementti on siitä hyvä esimerkki. On muitakin esimerkkejä, joita ei viedä kovinkaan pitkälle. Mutta sitten meidän lähtökohta tässä, kun me omassa ryhmässämme ja ympäristövaliokunnassa tätä pohdittiin, niin me lähdettiin siitä, että me halutaan siirtyä pienin askelin eteenpäin. Eli määritellään ne tuotteet, ne alat, joissa tämä raportointi on olemassa tai selkeä. Ja kun me muutenkin joudumme raportoimaan enemmän ympäristösyistä ja me siitäkin päätettiin tässä ihan äskettäin.
Eilen illalla murska äänin te kaikki tuitte mietintöä, jossa yrityksille tulee huolellisuusvelvoite selvittää, mitä niiden arvoketjuissa on, ettei siellä ole ihmisoikeusloukkauksia, ympäristötuhoja ja niin edelleen.
Eli pikkuhiljaa mun järjen mukaan, jonka mukaan maailma ei aina taivu, niin me voidaan ikään kuin siirtyä harkituin askelin eteenpäin ja samalla purkaa sitä tehotonta ilmaisjakelujärjestelmää. Että kyllä tämä on, katsotaan sitten, kun Laura jo sanoi, että katsotaan sitten, kun komissio tulee.
Mitä? Ja
sen jälkeen mietitään.
Tämä on vähän ristiriitainen tilanne tosissaan ihan siis tämän yhden viikon sisällä nyt siellä Euroopan parlamentissa, koska tässä nyt tavallaan samaan aikaan meillä on niin kuin edelleen huomattavia juuri näitä maksuttomia päästöoikeuksia, jotka koskevat lähes melkein koko EU-teollisuuden alaa, kokonaisuudessa hyvin laajoja. Ja sitten samaan aikaan parlamentissa viedään eteenpäin tätä hiilitulliasetusta, ja todetaan, että yritykset eivät saisi vahingoittaa ihmisiä ja planeettaa ilman seurauksia. Tällainenkin esitys tässä nyt on pätkähtänyt sinne parlamentin pöydälle.
Etkä se nyt yritä väittää, että me ollaan epäjohdonmukaisia. Tämä politiikka oli
ei tämä viimeinen mistään pöydälle putkahtanut, sen parissa on painittu kuukausikausia eli vuosia. Ja odotamme komission esitystä siitä, että menemme kohti tällaista yritysvastuusääntelyä. Mä olen erittäin iloinen siitä, että kaikki suomalaiset on tukenut tätä.
Sehän on ne YK:n ihmisoikeudet, että tässä vaaditaan yrityksiä noudattamaan YK:n ihmisoikeuksia.
Mutta saanko palata siihen arvoketjuun, koska jos me otetaan esimerkkinä Outokumpu, niin Outokumpun arvoketju on aika yksinkertainen ja se on uusiutuvaa, ruostumatonta terästä ja pärjää hyvin kilpailussa. Ruotsalainen yritys on ryhtynyt tuottamaan hiilitöntä terästä, ja joka tietenkin tarkoittaa, että meidän pitää valvoa, että autoteollisuus tulevaisuudessa käyttää sellaista terästä, eikä halpaa ja huonolaatuista kiinalaista tai intialaista. Ja tässä tämä ikään kuin ilmenee. Mutta sitten teknologiateollisuus, ja mun mielestä Laura siihen viittasi, teknologiateollisuuden osalta, jossa ne tuotteet seilaavat milloin mistäkin. Että joku puolivalmiste tulee Suomeen, lähtee Suomesta, lähtee Marsiin, tulee takaisin. Eli tässä tämän järjestelmän looginen tuottaminen on vähän vaikeampaa. Samalla täytyy sanoa, että kansainvälinen yhteisö ottaa askeleita eteenpäin. Mä en nyt ole ehtinyt seurata Kiinan kansankongressin päätöksiä, mutta ne joutuu, jos ne aikoo pitää kiinni siitä 2065 hiilittömyydestään, niin siinä on 3 investointisykliä olemassa, eli ne joutuu tekemään näitä päätöksiä.
Tässähän on fantastinen mahdollisuus nyt sitten Euroopan unionin yhdessä Yhdysvaltojen ja Kiinan, Japanin, muutaman muun maan kanssa lähtee todella niin kuin kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan. Nyt kun marraskuussa Glasgow'ssa on tämä ilmastosopimuksen 26. osapuolikokous. Eli meillä on ihan uudet näkymät myös niin kuin taistella ilmastonmuutosta vastaan ja hidastaa sitä. Ja se on Euroopan unionin tässä nyt jälleen kerran johdossa.
No tästä on nyt myös kyllä kuitenkin sanottu niin, että tämä on tavallaan vain yksi tapa lisätä kaupan protektionismia. Onko tässä nyt vaarana sitten kuitenkin sellainen, että tämä hiilitullimekanismi ajaa unionimaat riitoihin, siis maailman kauppajärjestössä tai sitten niin kuin kenties kahdenvälisesti, että tästä nousee jonkinnäköistä kauppasotaa, jota sitten käydään niin kuin ilmastopolitiikan tunnusten alla.
Mitä enemmän näitä ilmaisia päästöoikeuksia suojellaan, niin sitä varmemmin WTO sanoo, että ei tule mitään.
Joo, siis Heidi on kyllä oikeassa. Nämä ei käy päällekkäin.
Eli ne on purettava nämä laajat.
Joo, no siitäkin keskusteltiin. Eli kun päästöoikeuksia, ilmaisia päästöoikeuksia ajetaan alas, niin vastaavasti voi lisätä ikään kuin samanaikaisesti hiilitulleja. Eli koska jos me oltaisiin niin tyhmiä, että me niin kuin päätetään päivänä yksi, että kaikki ilmaisjakeluoikeudet pois, ja sitten päivänä kaksi, että pistää hiilitulli, niin silloin joku romahtaa. Eli nämä pitää ikään kuin järjellä sovitella toisiinsa. Ja se tulee olemaan tietenkin aika hienovaraista duunia.
No tässä tämä mietinnön esittelijän kanta oli, että Euroopan olisi lopetettava naivi suhtautuminen ja tavallaan siis määrättävä sama hiilen hinta tuotteille riippumatta siitä, onko ne tuotettu EU:ssa vai EU:n ulkopuolella. Niin tämä on kohtuullisen mun mielestä tiukka argumentti, että Eurooppa olisi tässä ollut jo pidemmän aikaa tai tähän asti naivi. Tämän naivinhan voi suomentaa myös lapselliseksi tai hyväuskoiseksi hölmöksi, ihan miten vaan. Niin miten te kommentoitte tätä esittelijän, hän on arvovaltainen henkilö, näkemystä, että niin kuin missä suhteessa tässä nyt ollaan sitten naiveja ja mihinkäkin suuntaan?
Hän on mun ryhmätoveri Yannick Jadot nimeltään, ranskalainen näyttävä vihreä toimija. Ja mä luulisin, että hän tässä viittaa myöskin siihen, että samalla kun EU on pystynyt ihan merkittävästi vähentämään omalla alueellaan tapahtuvia hiili- ja kasvihuonekaasupäästöjä, niin tuonnin kautta me olemme niitä lisänneet. Ja siihen just tämä eilen hyväksytty yritysvastuusääntely pyrkii nyt pureutumaan, että eurooppalaiset ja suomalaiset voivat olla varmoja siitä, että jos ne ostaa suklaata tai naudanlihaa tai sojaa, että se ei ole tuotettu aiheuttamalla metsäkatoa ja käyttämällä lapsityötä. Mä luulen, että tämä on yksi naiviuden muoto, että me luulemme, että me olemme tässä niin kuin tehneet kaiken voitavamme ja nyt me vaan odotamme, että muut tulee perässä. Näinhän se ei ole.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että mun mielestä toi on itse asiassa totta toi naivius, että tässä hiilitullessakaan ei sit saa käydä niin, että me jälleen maksamme, vaan tämä täytyy nyt olla niin, että se saastuttaja maksaa. Periaate toteutuu tässä ja me tällä tavalla kiihdytämme muita tekemään ilmastotoimia. Et ei voi olla niin, että me teemme ilmastotoimia ja muut saa siitä kilpailuetua. Kyllä tullit on protektionismia, niin kuin ensimmäisessä puheenvuorossani sanoin, mutta mehän pyrimme pois näistä tulleista. Tämähän on tämä väline siihen, että maailma saataisiin mukaan näihin ympäristöystävälliseen tuotantoteknologian sekä kehittämiseen että niiden käyttämiseen.
Mä luulen, että meillä on enemmän tämmöinen niin kuin offensiivinen asenne nyt maailmaan, että me haluamme nyt, että ryhtykää nyt yhteistyöhön EU:n kanssa, niin me saadaan nämä hiilidioksidipäästöt hallintaan. Ja meidän pitää pyrkiä globaaleihin standardeihin, mutta sitähän mä olen iloinen kuullessani, että Laura, sinäkin kannatat vapaakauppaa, että EU on merkittävä vapaakauppatoimija, maailman suurin sisämarkkina.
Ehdottomasti kannata vapaakauppaa, mutta nyt täytyy vähän olla eri mieltä, että se on ollut liian paljon nyt yhtenäisyyttä. Nyt täytyy vähän rikkoa tätä harmoniaa, niin nämä tuotot. Nämä tullitulot, niin siinä tässä sitten on ajatuksena, että se, että joko niissä tulee tämmöinen fiskaalinen, että tänne vaan tilkkeeksi EU:n loputtomaan kassaan, taikka sitten ne annettaisiin EU:n ulkopuolisille maille. Ja tästä minä olen sitten eri mieltä, että minun mielestä tämä pitää antaa kantopalkkiona jäsenvaltioille niin kuin muutkin tullitulot, mitä saamme. Tai sitten nämä todellakin nyt pitää korvamerkitä Euroopan teollisuuden ympäristöystävällisen vähähiilisen teknologian kehittämiseen. Et mieluummin näin kuin se, että EU haluaa tietysti näitä omia varoja paljon itselleen, mutta eihän EUlla ole mitään omia varoja. Ne on kaikki jäsenvaltioiden veronmaksajien varoja.
Mutta sä joudut heti seuraavan ongelman tämän sun esityksen kanssa, koska se joudut tähän valtioapukuoppaan, että mitä tullaan sitten WTO:ssa ja EU-sääntöjen puitteissa katsomaan valtion avuksi. Mutta me olemme tietyn polun alussa ja Heidi jo sanoi, että tavataan tässä nyt ei nahkurinorreilla, vaan Glasgow'ssa. Ja se voi olla, kun mä olin Madridissa mukana, ja se oli aika synkkä kokous, koska Yhdysvallat silloin oli ikään kuin isona jarrumiehenä siinä. Nyt toissapäivänä John Kerry kävi komissiossa, istui 2 tuntia keskustelemassa.
Virtuaalisesti onneksi.
Niin, mutta kuitenkin. Se oli ikään kuin keskustelu, jossa käytiin aika lailla loppuun asti läpi sitä suuntaa, mitä nyt Yhdysvallat ja Eurooppa ottaa tähän suhteen. Ja se on tietenkin valtavan iso asia eteenpäin, koska Laura viittasi jo siihen, että Kalifornialla on erittäin fiksu järjestelmä, jota kelpaisi malliksi myöskin meille. Sitten muilla osavaltioilla on vähän vähemmän fiksuja järjestelmiä. Eli jos nämä molemmat toimijat yhtäkkiä sanoo, että okei, puhalletaan samaan hiilittömyyteen, niin mä melkein sanoisin, että COP26 Glasgow'ssa, oliko sitten virtuaalinen tai todellinen, niin on voi olla mielenkiintoinen paikka.
Haluaisin lyhyesti kommentoida tätä Lauran näkemystä siitä, että mihin nämä tämmöiset hiilitullitulot sitten pitäisi kanavoida. Niin nyt tietysti on joku logiikka siinä, että oletan, että olisiko niin, että Nils ja minä ja meidän ryhmät on tukeneet tätä elvytyspakettia Next Generation EU, joka on valtava satsaus. Ja siinähän EU ottaa ikään kuin, yhteistä lainaa. Ja kyllä minusta yksi logiikka on se, että näitä hiilituloja niitä kanavoidaan sitten tavallaan sen velan maksuun. Eli tavallaan, että muodostetaan tämmöinen oma vara. Siitä on yksimielisyys, että me tarvitaan niitä EU:n budjetin omia varoja tullimaksujen ja ALV-tuottojen lisäksi. Että totta kai tämä on nyt askel kohti yhteisyyttä, mutta tämä maailma on nyt vaan semmoisessa tilassa, että ihan pienet toimijat tässä ei nyt pysty näitä globaalihaasteita ratkaisemaan.
Miltä se näyttää poliittisesti Euroopan parlamentissa se näkemys tällä hetkellä? Nimenomaan tästä hiilitullimekanismista, että voidaanko ne tulot, tai onko se näkemys poliittisesti siellä sellainen, että nämä tulot pitäisi ohjata osaksi tätä EU:n talousarvioa, näitä uusia omia varoja, joita tässä elpymisrahaston yhteydessä on
jos mä saan vastata siihen, niin meillä on melkoinen velkataakka tulossa. Osa siitä ehkä syöpyy vähän kasvavan inflaation kautta, eli me ei makseta koskaan takaisin näitä rahoja, ja se ei ole ensimmäistä kertaa maailman historiassa. Mutta se jarrutaakka, joka siitä tulee, ja varsinkin jos korot nousee, niin on melkoinen, ja silloin mä pidän ehdottomasti viisaana, että näillä rahoilla vähennetään sitä, koska muuten me ollaan tilanteessa, että tämä seuraava ja sitä seuraava sukupolvi, josta me puhumme, että nyt palastamaan nyt maailmaa heille, niin niillä on sitten sellainen Mount Everestin kaltainen velkataakka, josta ne ei tule pärjäämään.
No mä en nyt ylipäätään ymmärrä, että me tehdään tämmöisiä velkoja ja sitten tavalla ja toisella kuitenkin jäsenvaltioiden veronmaksajat ne maksaa. Tämähän olen ehdottomasti ollut vastaan tätä elpymispakettia tämmöistä yhteisvastuista ja yhteisvelkaa. Mutta mä haluaisin itse asiassa kysyä Hiililtä nyt, kun on mahdollisuus, että täällä kohdassa varmaan toimittajakin, kun on lukenut tämän hyvin, niin täällä on kohdassa 20 sellainen tämmöinen kohta, että toisin kuin päästökauppajärjestelmässä mekanismissa ei pitäisi katsoa puun polttamista polttoaineena hiilineutraaliksi ja sitten, että kaadettuun puuhun ja köyhtyneeseen maaperään sisältyvällä hiilellä olisi hinta. Ja mun mielestä on ensinnäkin ihan väärässä kohdassa, että eihän tämä nyt hyvänen aika kuulu hiilitullimietintöön. Tämä on maankäyttösektorin asia ja en ymmärrä, miksi tämä on tänne laitettu. Onko tämä laitettu, että tässä nyt haetaan sitä, että halutaan muuttaa sitä, kun on katsottu, että kestävällä tavalla puun polttaminen polttoaineen on ollut hiilineutraali ja siihen on hyvät perusteet. Ja tietenkin myös pelkästään joku puu lahoo metsässä tuottaa hiilidioksidia. Tiedän, että Heidi sanoi, että Laura, paljon vähemmän. Minä tiedän, sinulla on hyviä argumentteja. Mutta nyt minua vähän nyt niin kuin mietityttää, että ei kai tässä olla menossa nyt kohti sellaista, että tämmöinen hyvä uusiutuva energia, kuten puun käyttö, niin tässä oltaisiin luopumassa siitä statuksessa, että se olisi hiilineutraali.
Tästähän me saadaan sitten Suomessa oikein kunnon riita lähikuukausina.
Mm, ja siinä sitten tulee
niinku valtavan jyrkät jaot. Ja mä sanon heti, että olen pannut merkille, että kasvava joukko tutkijoita sanoo, että tämä on illuusio, että puun poltto energiaksi olisi hiilineutraalia. Nyt viimeksi näin 500 tutkijan vetoomuksen tästä, että puuta ei pitäisi globaalisti ohjata polttoaineeksi. Esimerkiksi Suomessa on aivan liikaa korostettu niin kuin puuperäisten biopolttoaineiden roolia. Mä itse olen biokaasunainen. Mä ajan biokaasulla ja mä edistän biokaasua. Et meidän pitäisi löytää niin kuin muita luontoperäisiä uusiutuvia polttoaineita. Mutta Nielsen on tässä oikein niin kuin tavallaan kaapin päällä, koska hän on ollut tämän LULUCF,
LULUCF:n.
Eli toisin sanoen, että mitä sinä nyt tähän sanot, että onko se nyt niin hiilineutraalia se puunpolttoenergiaksi Suomessa ja globaalisti?
No toistaiseksi kansainvälisissä kokouksissa on päädytty siihen, on luokiteltu sitä hiilineutraaliksi. Se ei mun mielestä ole ongelman ydin. Jos katsomme millä tavalla metsä kärsii maailmassa, niin se kärsii aika vähän Suomessa, se kärsii vähän enemmän Keski-Euroopassa. Se kärsi erittäin pahasti kolmansissa maissa, joka johtuu osittain maataloudesta, mutta osittain myöskin holtittomasta politiikasta ja piittaamattomuudesta. Ja meidän pitää seuraavassa vaiheessa niin kuin päästä kiinni niihin todellisiin ongelmiin. Siitä syystä tätä kohtaa, jota Laura tässä mainitsi, niin minä äänestin sitä vastaan. Mä ymmärrän, että siinä on tietyllä tavalla järkevää perä, mutta kun se oli niin epämääräisesti ilmaistu, mitä se tarkoittaa, niin tässä vaiheessa mä sanoin, että mulle tämä ei oikein käy. Koska LULUCF-määritelmä on se, että kokonaista puuta sä et saa polttaa.
Mielenkiintoinen kysymys tämäkin. Kiitokset vaan Lauralle sen nostamisesta nyt agendalle. Mennään eteenpäin keskustelussa. Kuuntelet Politiikka-radiota ja Brysselin studiossa ovat europarlamentaarikot Heidi Hautala, Nils Turvalds ja Laura Huhtasaari. Minä sen sijaan olen Tapio Pajunen. Ja otetaan yksi asia vielä tähän lähetykseen nopeasti. Nimittäin, mitä tässä on nyt tapahtumassa? Siis julistetaanko EU:sta HLBTI-vapauden alue vai mitä, kun tällainen esitys oli pöydällä tällä viikolla?
Kyllä kai sellainen esitys oli pöydällä. Mun mielestä se liittyy laajempaan asiaan, jota meidän kannattaa pohtia. Nykypäivän modernisaation myötä me menemme yhä enemmän sellaisen, että jokainen kansalainen, jokainen ihminen päättää itse, mitä hän on. Et siinä ei ikään kuin äiti ja isä ja valtio tai kirkko tai joku muu yhteisö päätä, että mitä minä olen. Ja tämä on toisissa jäsenmaissa aika kinkkinen asia, koska niillä on aika jähmettynyt ja keskiaikainen välillä kokemus tai määritelmä siitä, että kuka on mies ja kuka on nainen ja millä tavalla se. Että tästä sitten väännetään kättä.
Niin, tässä on siis kysymys seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisiin kohdistuvasta syrjinnästä ja vihapuheesta ja sen estämisestä ilmeisesti niin kuin Euroopan laajuisesti, vai mitä tämä tarkoittaa?
Niin, tämähän lähtee siitä, että Puolassa ja myös Unkarissa, mä tiedän nyt kohta Laura sanoi, että aina Puola ja Unkari joutuu tikun nokkaan, on julistettu tämmöisiä alueita ja kaupunkeja HLBTIQ-vapaiksi vyöhykkeiksi. Ja halutaan torjua tämä koko HLBTIQ-ideologia. Ja tästä on nyt kysymys, että sehän johtaa sitten niin kuin ihmisten syrjintään ja jopa vihapuheeseen, jopa väkivaltaan, jopa murhiin. Eli tämä on kyllä kannanotto sitä vastaan, että tällaista syrjintää ei EU:n yhteiset arvot hyväksy. Ja tämä on tietysti aiheuttanut niin kuin tällaisen skisman täällä parlamentin sisällä, että meillähän on tänään niin kuin tätä, sanotaanko niin kuin, että viiden ryhmän yhteistä päätöslauselmaa vastaan. Meillä on sitten Lauran ryhmän ja erään toisen ECR-ryhmän tämmöinen niin kuin vaihtoehtoinen päätöslauselma. Varmaan se kaatuu äänestyksessä, mutta se kuitenkin osoittaa sen, että kyllä Euroopan parlamentissa näitä jakolinjat on olemassa. Ja mä olen siis tutkinut tätä kysymystä kahden julkaisun verran ja mä annan tämän Lauralle tämmöinen anti-gender mobilization. Ei mulla ole vain yksi, mutta sä et tarvi sitä. Eli tavallaan, että meillä on parlamentissa joukko edustajia, jotka sitten systemaattisesti äänestää homojen ja lesbojen ynnä muiden sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia vastaan. Ja sitten niin kun puolustaa tämmöistä perinteistä perhettä, joka on todella hyvin perinteinen. Mä en tiedä, onko kenelläkään enää niin perinteistä perhettä. Mutta Laura, ole hyvä, mä annan sulle tämän julkaisun.
Kiitos oikein paljon. Mä itse olen tämmöinen ahdasmielinen, uskovainen ja perinteisen perheen kannattaja. Ja on kauhean huolissaan siitä, että kun Päivi Räsänen joutuu käymään poliisilla koko ajan, kun hänellä on näitä raamatullisia näkemyksiä. Että mä olen siitä tehnyt itse asiassa kirjallisen kysymyksen komissiolle. Ja mä katson, että mitä he vastaavat. Että onko heidän mielestä ok, että oppositiopoliitikkoa juoksutetaan poliisilla, koska hän on siteerannut raamattua.
No miten sä vielä tähän loppuun, Laura, niin lyhyesti kommentoi jonkin verran tätä, miten sä näet tämän kysymyksen nyt tästä niin kuin EU:n tavallaan julistamisesta HLBTI-vapauden alueeksi?
No niin kuin itse asiassa aika hyvin tämä kollegani jo tässä Hautala vieressä sanoi, että Laura sanoi, että joka kerta se Puola ja Unkari nostetaan. Se nostetaan, katsopa joka kolmas istunto, niin Puola ja Unkari on tikunnokassa. Mutta sitten täytyy sanoa, että mä olin äärimmäisen pettynyt, että kyllä mun mielestä Euroopan parlamentti näytti, mitä mieltä se on ihmisoikeuksista, kun se poisti Puigdemonin, Comin ja Ponsantin syytesuojan.
Kyllä.
Ja he eivät olleet Puolasta ja Unkarista, kun olivat Espanjasta, niin eipä näköjään sitten ihmisoikeudet samalla tavalla kiinnostaneet.
Tämä oli mun mielestä yksi häpeällisin episodi Euroopan parlamentin ja sen oikeusasioiden valiokunnan historiassa. Mä olen todella, todella järkyttynyt tästä.
Mä äänestin vastaan.
Joo, ja musta niin tuntuu, että kaikki suomalaiset, vaikka äänestys oli salainen, että se meni meidän oikeustajua vastaan. Ja hyvin suuri vähemmistö äänesti näitä mietintöjä vastaan, eli puolusti näitä kolmen katalla.
Saanko mä sanoa näistä seksuaalisista vähemmistöistä? Mä tietyllä tavalla vastustan koko käsitettä. Me olemme kaikki, jokainen meistä on vähemmistö tässä, koska se on henkilökohtainen asia. Ja meidän pitää hirvittävästi varoen niin käydä määrittelemässä, että minä en halua määritellä sen enempää Lauran kuin Heidin seksuaalisuutta. Ja mä pyydän, että he eivät määrittele mun seksuaalisuutta. Tämä on ehdottomasti yksityisasia.
Ei kuulu politiikkaan sitten, siis.
Niin, tietyllä tavalla ei kuuluisi politiikkaan, jos ei sitä rikottaisi. Nyt kun tätä vapautta rikotaan, niin politiikan pitää puuttua. Ja mä sanon, että Raamatun tulkinta on ollut erilainen. Että John Locke joutui vaikeuksiin vuonna 1682. Eli siitä on aika reilusti aikaa, mutta edelleen me olemme ikään kuin välillä aika typerillä jutuilla liikkeellä.
Okei, hei, päätetään näihin sanoihin ja näihin ajatuksiin. Näitä kannattaa miettiä itse kunkin. Ja kiitoksia europarlamentaarikot Heidi Hautala, Nils Thorvalds, Laura Huhtasaari.
Kiitos Tapio.
Kiitos Tapio Pajunen.
Eipä kestä. Tämä oli Politiikkaradio ja näin tänään.
Politiikkaradio.